Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է բարի երեկո։ Հոյդան չի հանդիպի վաղը Երևան ժամանող Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ազգությամբ թուրք նախագահի հետ։ Պատճառն ըստ Վահան Հովանիսյանի՝
նա հրաժարվել է այցելել ցեղասպանության հուշարձան։
Ամերիկան հասկացել է, որ Թուրքիան իրեն խաբում է, իրականում այդ երկրի նպատակը ոչ թե սահմանի բացումն է, այլ ցեղասպանության հարցի ճանաչման գործընթացը կանխելը։ Ազատություն ռադիոկայանին ասել է Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը, կներկայացնենք նրա հետ հարցազրույց։ Երևանում ողոքի ակցիա է անցկացվել ի պաշտպանություն Մերձ Դնեստրում կալանավորված հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդենյանի։
Մենք պահանջում ենք, որ Նիստրովիայի ղեկավարությունը հստակ հրապարակի, ինչում էլ մեղադրում Էրնեստին։
Հայաստանում արտագաղթի պատճառը ոչ միայն ֆինանսական խնդիրներն են, այլև ֆիզիկական անպաշտպանվածությունը, նշված է ՄԱԿ-ի մարդկային զարգացման տարեկան զեկույցում։ Կխոսենք նաև այլ խնդիրներից, օրվա մամուլի հրապարակումներին կծանոթացնենք, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Հայաստանի նախագահը առաջիկայում կայցելի Բրյուսել, այս մասին տեղեկացնում է նախագահի պաշտոնական կայքի հաղորդագրությունը, այցելության կոնկրետ ժամկետները նշված չեն։ Առաջիկա այցելությունը անդրադարձ է կատարվել այսօր, երբ Հայաստանում Բելգիայի նոր նշանակված դեսպանը հավատարմագրերը հանձնել է Հայաստանի նախագահին։ Հանդիպմանը դեսպանը ասել է, որ Բելգիայի կառավարությունը ողջունում է Հայաստանի նախագահի ջանքերը ուղղված հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը և աջակցություն է հայտնում այդ բարդ և դժվարին գործընթացում։ Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցային ներկայիս փուլի վերաբերյալ Հայաստանի մոտեցումները։ Այսօր Թուրքիայի ժամանում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը նախատեսվում է, որ նրա երկօրյա այցելության ընթացքում Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև համագործակցության մոտավորապես երկու տասնյակ պայմանագրեր կստորագրվեն։ Հանդիպումներում քննարկվելու են նաև տարածաշրջանային խնդիրները։ Մեդվեդևը Թուրքիայի ժամանում Սիրիայից, Դամասկոսում նա հայտարարել է, որ կողմ է անկախ Պաղեստին պետության ստեղծմանը։ Երկու շաբթի օրը Բեռլին է մեկնել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նա մասնակցում է այն երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը, որոնք զորախմբեր ունեն Աֆղանստանի հյուսիսային շրջաններում։ Հիշեցնեմ, որ հայկական զորախումբը տեղակայված է Կունդուզ քաղաքում և ապահովում է քաղաքի օդանավակայանի անվտանգությունը։ Այսօր Ադրբեջան է ժամանել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերջիկովը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Սերջիկովին ընդունել են Ադրբեջանի նախագահը և պաշտպանության նախարարը։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը քննարկվել է ռազմատեխնիկական երկկողմ համագործակցության հարցերը, իրավիճակը տարածաշրջանում և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդիրը։ Ըստ Թրենդ գործակալության, Սաֆար Աբիևն ասել է, թե ԵՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերը արդյունք չեն տալիս կարգավորման գործընթացին և անհրաժեշտ է ակտիվացնել դրանք։ Նա նշել է, որ բոլոր ջանքերը պետք է ուղղված լինեն խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, հակառակ դեպքում իրավիճակը կարող է տարածաշրջանի համար անցանկալի զարգացումներ ունենալ։ Մայիսի 12-ից 13-ը Հայաստանի այցելում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն։ Եվրախորհրդի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրությունը հայտնում է, որ նա հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի, արտաքին գործերի նախարարի խորհրդարանական խմբակցությունների, ինչպես նաև արտախորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Նշվում է, որ նա հանդիպելու է պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանի հետ, որը պատասխանատու է մարտի 1-ի 2 դեպքերի կապակցությամբ առաջարկների իրականացման մոնիթորինգ անցկացնելու հարցում։ Չավուշօղլուն նաև հանդիպումներ է ունենալու օմբուդսմենի, Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետների և ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Մայիսի 13-ին նախատեսված է նրա մամուլի ասուլիսը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը բոյկոտել է նրա հետ հանդիպումը, քանի որ Չավուշօղլուն Եղեռնի զոհերի հուշարձան չի այցելելու։ Թբիլիսիի ժամանել հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին։ Նա օդանավակայանում լրագրողներին ասել է, թե այցի նպատակը նախընտրական իրավիճակին ծանոթանալն է։ Մայիսի 30-ին Վրաստանում անցկացվելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Կիևում Գերագույն Ռադայի դիմաց ընդդիմության մոտավորապես 2000 ներկայացուցիչներ բողոքի ակցիա են անցկացրել, պահանջելով երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հրաժարականը։ Բողոքի ակցիային մասնակցել է նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն։ Յանուկովիչի դեմ բողոքի ակցիաները սկսվեցին, երբ նա համաձայնեց երկարաձգել Սևաստոպոլում ռուսական նավատորմի մնալու ժամկետները։ Իսկ Վիկտոր Յանուկովիչի մի քանի 100 կողմնակիցներ էլ հավաքվել էին շենքի մյուս կողմում, հասարակական կարգը վերահսկում էին մոտավորապես 1000 ոստիկաններ։ Բելարուսի գլխավոր դատախազությունը հաստատեց, որ Ղրղզստանի իշխանություններից դիմում է ստացել այդ երկրի նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևին հանձնելու համար։ Նա մեղադրվում է ապրիլին ցուցարարների դեմ զենք կիրառելու գործողություններին մասնակցություն ունենալու մեջ։ Ապրիլին Բիշկեքում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ շուրջ 90 մարդ է սպանվել։ Ծագումով հայաստանցի ըմբշամարտի նախկին չեմպիոն Վահան Աճեմյանը երկու շաբթի օրը Լոս Անջելեսի Դաշնային դատարանը մեղավոր է ճանաչել մարտ առևանգելու ծեցի ենթարկելու և 1 միլիոն դոլար փրկագին պահանջելու համար։ Վահան Աճեմյանը 1980-ական թվականներին եղել է Հայաստանի և նախկին Միության ըմբշամարտի չեմպիոն, ակնկալվում է, որ այս գործի դատավճիռը կկայացվի օգոստոսի սկզբին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վարժողովի ղեկավար, Թուրքիայի իշխողարթարություն և զարգացում կուսակցության ներկայացուցիչ Մևլութ Չավուշօղլուի Երևան կատարելիք վաղվա այցի նախորդին, ավանդական կուսակցություններն իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում, մասնավորապես երկրի օրենսդիր մարմնում ներկայացված հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հայտարարում է, թե հրաժարվում է խորհրդարանական վարժողովի ղեկավարի հետ նախատեսված հանդիպումից, քանի որ վերջինը որոշել է չայցելել ծիծեռնակաբերդ։ Եղեռնի հուշահամալի այցեր ասեմ, որ արարողակարգային բնույթ են գնում։ Հայաստան այցելած բարձրաստիճանների օրակարգի մի մասն են կազմում, բայց Չավուշօղլուն իր օրակարգային այդ կետից հրաժարվել է, պնդում էր դաշնակցությունը, հույս ունենալով, թե խորհրդարանական մյուս ուժերն էլ կմիանան իրենց նախաձեռնությանը։ Մյուսները, սակայն, այդպիսի մտադրություն չունեն, պարզել է Կարինե Քալանթարյանը։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վարժողովի նախագահող Մևլութ Չավուշօղլուի հետ հանդիպումից հրաժարվելու մասին կայացրած որոշումն այսպես պարզաբանեց հայ հեղափոխական դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։ Այն, որ ԵԽԽՎ բարձրաստիճան Պաշտոնյան ինքը հրաժարվել է հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր արարողակարգային այցելությունից, դա արդեն նախապայման է դրված Հայաստանի իշխանությունների առջև։ Այդ դեպքում
մեր իշխանությունները պիտի ասեն, թե չես գալիս միարի, սա պիտի արվեր։
Իսկ Չավուշօղլուն, ըստ Վահան Հովանիսյանի, Սանի հրաժարվել է հուշահամալիր այցելել,
ասելով նույնիսկ, որ դա իր համար վիրավորական է, որովհետև նա Թուրքիայում կարող է խնդիրներ ունենա։ Սա նշանակում է, որ նա Հայաստան այցելում է ոչ թե որպես ԵԽԽՎ ղեկավար, նրան մենք պետք է դիտենք որպես թուրք քաղաքական գործչի։
Եվ հենց այդ նկատառումով խմբակցությունը որոշեց այսօր մերժել Չավուշօղլուի հետ հանդիպման առաջարկը, ավելին ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակության կազմում դաշնակցությունը ներկայացնող անդամ Արմեն Ռուստամյանը նույնպես չի մասնակցելու նախատեսված մյուս հանդիպումներին։ Ի դեպ, ԵԽԽՎ-ը այս տարվա հունվարյան նստաշրջանում Մևլութ Չավուշօղլուի ընտրությունից առաջ ժառանգություն խմբակցությունն ու հայկական պատվիրակության նախկինում մշտական անդամ Զարուհի Փոստանջյանը եվրոպական կառույցում այլ օտարազգի պատվիրակների հետ համատեղ բանաձևի մի նախագահ գիտեին շրջանառության մեջ դրել։ Ըստ որի, եվրոպական կառույցներում չէին կարող բարձր պաշտոններ զբաղեցնել մոնիտորինգի ներքո գտնվող երկրների ներկայացուցիչները։ Այս նախաձեռնությանը չէին միացել հայկական պատվիրակության և ոչ մի անդամ, այդ թվում նաև դաշնակցական պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը։ Մեր հարցին, թե արդյոք այն ժամանակ արդեն կանխատեսելի չէր, թե ինչ քաղաքականություն կորտեգրի Չավուշօղլին, և արդյոք ճիշտ չէր միանալ վերենշված նախաձեռնությանը, Վահան Հովանիսյանը պատասխանեց.
Բնական է, որ Չավուշօղլուն պետք է լիներ թուրք նախագահ և թուրքական շահերը դասեր ամենից վեր, որովհետև ոչ մի թուրք քաղաքական գործիչ եվրոպական լայնախոհության մակարդակի չի հասել ու տեսանելի ապագայում չել հասնի, սա հասկանալի է։ Սակայն այն պատգամավորները, այն քաղաքական ուժերը, որոնք փորձում էին ընդդիմանալ, չէին հասկանում, որ այդ հարցը լուծելի չէ։ Չավուշօղլուի նախագահությունը անխուսափելի էր, պետք էր մտածել դրանից բխող չարիքները կանխելու մասին, և հիմա էլ է դա պետք անել, և ես կարծում եմ, որ այն դեմարշը, որ հիմա անում է մեր ֆրակցիան, հենց այդպիսի քայլերից է։ Կարծում եմ, որ ճիշտ կլիներ, որ ուրիշ քաղաքական ուժերը ճիշտ գնահատեին այս այցելության վտանգները։
Խորհրդարանում ներկայացված մյուս քաղաքական ուժերը Վահան Հովանիսյանի բնորոշմամբ դեմարշ հավանաբար չեն կատարի։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը մեծ հետ զրույցում հակառակ տեսակետն ասաց։ Նրա կարծիքով լուրջ և հետևողական աշխատանք տանելու դեպքում հնարավոր էր կանխել Չավուշօղլուի ընտրությունը, և հիմա հարմար պահը բաց թողնելուց հետո Ստեփան Սաֆարյանի
անհասկանալի է, թե չփորձելով կանխել նման պաշտոնյայի ընտրությունը եվրոպական կառույցներում, ինչու ենք այլևս ուշացած բոյկոտներ անում, կոալիցիայով հայտարարություններ ընդունում եվրոպական կառույցների դեմ, շատ ավելի ճիշտ կլիներ, եթե ամբիցիաները այնքան չխեղդեին ոմանց, որ միանային ժառանգություն կուսակցության հետևողական քայլերին եվրոպական կառույցներում եւ թույլ չտային, որպեսզի թուրք նախագահողը անխռով ընտրվեր Եվրոխորհրդի խորհրդանական վիաժողովի նախագահի պաշտոնում եւ իր իսկ հայտարարություններով նախաձեռնություններով վտանգներ ու ռիսկեր ստեղծեր Հայաստանի եւ Արցախի հարաբերությունների համար։
Ինչ վերաբերում է Չավուշօղլուի հետ հանդիպման առաջարկին, ապա խմբակցության անդամները կարծում են, որ պետք է հանդիպել նրա հետ եւ իրենց
վերաբերմունքը, վրդովմունքը եւ նաեւ դիրքորոշումներն ու առաջարկները ներկայացնի թուրք նախագահողի հայտարարությունների, մտադրությունների, ինչպես նաեւ նրա երկրի որդեգրած եւ վարած քաղաքականության ու ղեկավարների առած հայտարարությունների կապակցությամբ։
Չի բացառվում նաեւ, որ Չավուշօղլուին ուղղված հարցերից մեկը վերաբերի հենց հուշահամալիր այցելությունից հրաժարվելուն։
Այդ որ հիմքերով է պարոն Չավուշօղլուն դեմ գնում եվրոպական չափանիշներին, ուղենիշներին և արժեքներին, և այդ ինչ դրդումներից ելնելով են նա իր գործողություններով հակասում Եվրոխորհրդի այն բազմաթիվ պետությունների պաշտոնական տեսակետներին, որոնցով հայոց ցեղասպանությունը ճանաչված է որպես անհերքելի իրողություն և փաստ։
Այդուամենայնիվ ԵԽԽՎ բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ հանդիպման նպատակահարմարության մասին վերջնական որոշումը կայացվելու է այսօր երեկոյան կուսակցության վարչության նիստում։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանն էլ նախ իր զարմանքն ու տարակուսանքը արտահայտեց։
Այն կասկածելի ակտիվության կապակցությամբ, որով արդարություն եւ բարգավաճում կուսակցության ակտիվիստ պարոն Չավուշօղլուն, դառնալով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի նախագահ, փորձում է առաջ մղել Ղարաբաղյան հիմնախնդրում իր միջնորդության եւ իր կասկածելի ակտիվության հանգամանքը, որովհետեւ մենք սրատակ տեսնում ենք Թուրքիայի չթուլացող ջանքերը միջնորդություն ստանձնելու մի գործում, որտեղ նրա դիրքորոշումները մեր երկրի եւ հարեւան Ադրբեջանի նկատմամբ հավասարակշռված եւ անկողմնակալ չեն։
Խմբակցությունն իհարկե որոշել է հանդիպել ԵԽԽՎ նախագահ Չավուշօղլուի հետ եւ պատրաստվում է հարց ուղղել նրան։
Հավատում է ինքը արդյոք, որ իր երկիրը 18 տարի ունենալով հենց այս դերակատարությունը Ղարաբաղյան խնդրում, ունի բարոյական իրավունք ստանձնելու Ղարաբաղյան գործընթացում ավելի ակտիվ դեր, քան նա ունեցել է մինչև այժմ։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայ-թուրքական հարաբերություններին է այսօր անդրադարձել Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը, կարծիք հայտնելով, թե հաշտեցման գործընթացում ամենամեծ դերակատարներից մեկը Միացյալ Նահանգներն այլևս հասկացել է, Թուրքիան իրեն խաբել է, քանի որ արձանագրություններ ստորագրելու հիմնական պատճառը նրա համար հարաբերությունների կարգավորումը չի եղել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի զրույցը Արամ Համբարյանի հետ։
Գնահատելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ներկայիս փուլը, հայ-հեղափոխական դաշնակցության Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը կարծիք հայտնեց, որ այժմ Հայաստանում, Թուրքիայում եւ Միացյալ Նահանգներում տեղի է ունենում գործընթացի վերարժևորում։ Մասնավորապես Արամ Համբարյանի համոզմամբ Հայաստանի կառավարությունը գիտակցում է, որ մեկ տարի առաջ շատ լուրջ սխալ է թույլ տվել ստորագրելով այդ արձանագրությունները, իսկ այդ սխալները հետեւյալն են. Հայաստանը շատ լուրջ զիջում կատարեց համաձայնելով ստեղծել պատմաբանների հանձնաժողովը։ Հայաստանը նաև մեծ սխալ թույլ տվեց, երբ համաձայնեց այդ արձանագրություններում ամրագրել սահմանի հետ կապված հարցը։ Հայաստանը նաև այս արձանագրություններով կոնգրեսի անդամներին ու Միացյալ Նահանգների կառավարությանը առիթ տվեց խուսափել հայոց ցեղասպանության ճանաչումից, իսկ Թուրքիան այս ամենի հետ միասին ուժեղացրեց իր լծակները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Թե ինչու Սերժ Սարգսյանը գնաց այս զիջումներին, Արամ Համբարյանը դժվարացավ պատասխանել։ Ամեն դեպքում, ըստ նրա, Հայաստանի կառավարությունն այսօր արդեն սկսում է գիտակցել, որ մեկ տարի առաջ շատ լուրջ սխալ է թույլ տվել։
But I think today there's a growing realization in the Armenian government about the really serious mistake that was undertaken a year ago.
Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, ապա վերջինս Համբարյանի կարծիքով հիասթափության մեջ է, քանի որ Թուրքիան նպատակ ուներ ոչ թե բացել սահմանը, այլ օգտագործելով հայ-թուրքական արձանագրությունները կանխել հայոց ցեղասպանության ճանաչումը եւ այդ կերպ խուսափել կատարված հանցագործության պատասխանատվությունից։ Բայց Թուրքիան հասկացավ, որ չի կարող իրականացնել իր այդ գլխավոր նպատակը եւ չստացավ ցանկալի արդյունք։ Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի ղեկավարի համոզմամբ այսօր հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերարժևորումը տեղի ունենում նաև Միացյալ Նահանգներում։ Թուրքիան դեռևս 1 տարի առաջ խոստացել էր, որ այս արձանագրությունների ստորագրման արդյունքում հայ-թուրքական սահմանը շատ արագ բացվելու է, բայց Միացյալ Նահանգներում հասկացան, որ Թուրքիան իրականացնելով իր մի նպատակը, տվյալ դեպքում արձանագրություններում ամրագրելով պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծումը ու փոխադար սահմանների ճանաչման հարցը, անցավ 1 այլ նպատակի իրականացմանը, տվյալ դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Եվ եթե նրանք հաջողության հասնեին Ղարաբաղի հարցում, ապա առաջ կքաշային 1 այլ խնդիր։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը տեսնում է այս ամենը, նրանք հասկանում են, որ Թուրքիան իրենց խաբել է եւ մանիպուլյացիայի է ենթարկել։ Կարծում են, որ Սպիտակ տունը եւ ԱՄՆ-ի դեպարտամենտը այլևս չեն հանդուրժում Թուրքիայի այս մոտեցումը, եւ մենք հույս ունենք, որ առաջիկա ամիսներին դա իր կոնկրետ արտահայտությունը կստանա, ասաց Արամ Համբարյանը։
The American government, I think, sees that. They see that they have been lied to and manipulated, and I think that within the White House, within the State Department, there's a growing impatience with Turkey. Our hope is that that will take a more concrete form in the coming months.
Դաշնակցության հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի ղեկավարի փոխանցմամբ Թուրքիայի կողմից արձանագրությունները վավերացնելու բոլոր ողջամիտ ժամկետները անցել են։ Բոլորը հասկանում են, որ Թուրքիան օգտագործում է այս գործընթացը ընդհանրմենը ցեղասպանության ճանաչումը կանխելու եւ Ղարաբաղի հարցում ճնշում գործադրելու համար։ Այդ պատճառով Թուրքիայի համար կարեւորը ուղղակի գործընթացն է, Հայաստանի համար այդ գործընթացի արդյունքը, եւ որքան որ Հայաստանը ժամանակ տա Թուրքիային, այնքան վերջինս կշարունակի խաղալ այդ խաղը։ Հայ ժողովուրդը չպետք է դառնա այդ խաղի մասնակիցը։ Հայաստանի իշխանությունները պետք է լսեն հայ ժողովրդի կարծիքը եւ յետ կանչեն այդ արձանագրությունների տակ դրված ստորագրությունները, ասաց Արամ Համբարյանը։
I would say that the passage of time only serves Turkey's campaign of denial and campaign to pressure Artsakh. I think the best answer for Armenia is to listen to the Armenian people, and I think the Armenian people have spoken and said that the Armenia needs to remove its signature from these documents.
Մեր հարցին, թե ինչու այս ամենը հաշվի առնելով Սերժ Սարգսյանը ետ չի վերցնում Հայաստանի ստորագրությունը, Արամ Համբարյանն ասաց, թե դա շատ լավ հարց է, բայց դա պետք է ուղղեր Սերժ Սարգսյանին։ Իդեպ Դաշնակցության հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի ղեկավարին հարցրեցինք, որ եթե չլինեին այս արձանագրությունները, արդյոք ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման կճանաչեր հայոց ցեղասպանությունը։ Ամենայն հավանականությամբ Բարակ Օբաման կճանաչեր հայոց ցեղասպանությունը, եթե չլիներ այդ պատերվակը, ասաց Արամ Համբարյանը։
Who has spoken very eloquently, very forcefully on the Armenian genocide, it's much more likely that he would have recognized the Armenian genocide had he not had this excuse.
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան.
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել նախագահին կից անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Ղարաբաղ կոմիտեի նախկին անդամ Աշոտ Մանուչարյանը։ Վերջին մի քանի տարիներին կարծես լրության ուխտ տված Մանուչարյանը արտաքին ու ներքին քաղաքական խնդիրներին է անդրադարձել, նաև Թուրքիայի հետ փոխհարաբերությունները չշրջանցելով։ Նրա տեսակետները կփոխանցի Ռուբեն Մելոյանը։
Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Աշոտ Մանուչարյանը լրագրողների հետ հանդիպան այսօր հայտարարեց, թե Հայաստանը իրականում նախաձեռնողական արտաքին քաղաքականություն չի վարում, եւ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը պաշտոնական Երևանի նախաձեռնությունը չէ։
Նախաձեռնությունները, երբ որ լինում են, շատ հստակ երևում է տարբեր այսպես կետերից, թե ով է նախաձեռնողը, սովորաբար ով նախաձեռնող է, նա էլ վարողն է։ Չի երևում, որ այս գործընթացի վարողը Հայաստանն է։ Նա վարողը ներգրավում է մյուսներին, հենվում է նրանց վրա, նրանց համար գտնում է ինչ-որ դրսևորումներ այդ գործընթացի, որը նրանց էլ կարևոր են թվում այլ կողմերի համար։ Այս ամենը ես չեմ նկատում։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պաշտոնավարման տարիներին ազգային անվտանգության հարցերով նախագահի խորհրդականի խոսքով կան դեպքեր, երբ ինչ-ինչ գործընթացներում ներգրավվելուց խուսափելը պարզապես հնարավոր չէ, ինչպես օրինակ 92 թվականին էր, երբ Հայաստանը ստացավ Միացյալ Նահանգների առաջարկը մասնակցել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի գործընթացին։
Մեզ համար ակնհայտ էր այն ժամանակ, գոնե ազգային անվտանգության համակարգի համար, որ Մինսկի խումբը, Մինսկի գործընթացը որևէ կապ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ չունի։ Դա Միացյալ Նահանգների մի գործիք է, որում նա ուզում է վերահսկել եւ ուղղորդել գործընթացները տարածաշրջանում, բայց Հայաստանը չի կարող Միացյալ Նահանգներին ասի ոչ նրա առաջարկին մասնակցելու։ Ուրիշ բան, որ Հայաստանը իրավունք չուներ վերածեր Մինսկի գործընթացը Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման իր գործընթացին։ Այս մի կոպիտ սխալը այս տարիների ընթացքում կատարվել է։
Ղարաբաղում պատերազմի վերսկսումը սկզբունքորեն հնարավոր է, ըստ էության ոչ։ Մանուչարյանի կարծիքով այսօր որևէ նախադրյալներ պատերազմի համար չկան, ոչ արտաքին, ոչ էլ ներքին։ Անդրադառնալով Դմիտրի Մեդվեդևի Թուրքիա կատարելիկայցին, Աշոտ Մանուչարյանը կարծիք հայտնեց, թե այն էական փոփոխություն տարածաշրջանային առումով չի առաջացնի, թեև Հայաստանի համար կան վտանգներ։ Արտաքին քաղաքական դաշտում առաջացած խնդիրները ներքին իրավիճակի հետևանք են։ Այսպիսի անկայուն իրավիճակ, ինչպիսին այսօրը, երբևիցե չի եղել, որևէ կայուն համակարգ երկրում գոյություն չունի, ասում է նա։
Ինչ որ մարդիկ կան, որ ասում են, այ կայուն է, տարբեր պատճառներով կայուն, ասենք թե իշխանական մարդիկ կայուն է, որովհետև այ մենք լավ, ճիշտ ենք, լավ ենք եւ այլը, կամ դրան հակառակորդ մարդիկ ասում են կայուն է, որովհետև ճանապարհը չի երևում, հույս չկա եւ այլը, բայց սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Հայաստանը այսպիսի անկայուն վիճակում, ինչպիսին այսօրը, երբևիցե չի գտնվել։ Որևէ կայուն համակարգ որևէ տեղ չկա։ Այսինքն նույն պետության իշխանության համակարգ, երբ որ մարդկանց հիմնական փնտրտուկը իրենց անձնական դիրքն է եւ ստացած եկամուտը, ապա նրանք ամեն վարկյան պատրաստ են կոնֆիգուրացիան փոխելու։ Իրար հետ մարդկանց միացնող ուրիշ բան, բացի եկամուտից, չկա։
Քաղաքական գործիչը համաձայն չէ այն տեսակետին, թե լուրջ քաղաքական զարգացումները ընդհուպ մինչև իշխանափոխությունը հնարավոր է միայն արտաքին ուժերի ճնշման ներքո։ Ներքին զարգացումների հետևանքով փոփոխությունները ոչ միայն հնարավոր են, այլև հրամայական են, համոզված է Մանուչյանը, ըստ որի այսօր երկրում կա նոր գաղափարախոսությունը, փիլիսոփայությունը կրող երիտասարդություն։
Այսպես քննարկումների ակտիվացումը նրանց մաքսիմալ է, բայց դա արդեն ժամանակն է, որ վերածվի նախագծերի եւ գործերի։ Եվ եթե նրանք մտնում են այդ հարթության մեջ, ապա կպարզեն, որ բոլոր փոփոխություն փնտրող ուժերի, նույն կոնգրեսն է, ասենք, չգիտեմ, Սարդարապատը, ժառանգությունը, մյուսը, եւ նույնիսկ իշխանական համակարգում, իսկ իմ տերմինաբանությամբ ասած, թե գիշատիչ, թե ուրեմն ագահ, եւ թե այդ հորիզոնտից դուրս եկող ուժերի մեջ, նրանք գտնեն բազմաթիվ դաշնակիցներ, եւ ամենաանսպասելի, այսպես, ուրվագծերը կընդունեն այդ նոր միավորումները այդ նախագծերի շուրջ։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Այսօր Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության, այնուհետև ՄԱԿ-ի շենքերի դիմացի պաշտպանություն Մեծ Դնեստրում կալանավորված հայացքի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանի բողոքի ակցիա են անցկացրել հայ բլոգերներն ու իրավապաշտպանները։ Կառույցներին նամակ են փոխանցել աջակցության ակնկալիքով, թե կմիջնորդեն, որ Էրնեստը գոնե կարողանա իր պաշտպանությունը կազմակերպել ոչ թե պետական փաստաբանի միջոցով, այլ այդ հարցում ունենա ընտրության հնարավորություն։ Երևանում այսօր անցկացված ակցիայի մյուս մանրամասները կիմանանք Հասմիկ Սմբացյանի ռեպորտաժից։
Օգնեք Էրնեստին, այսպիսի բովանդակության պաստառներով այսօր Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան առջև էին հավաքվել դավաճանության և լրտեսության մեղադրանքով Մերձ Դնեստրում ձերբակալված հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանի հայաստանցի ընկերները, մի քանի բլոգերներ ու իրավապաշտպաններ։ Քանի որ Մերձ Դնեստրյան անջատված հանրապետությունը փաստացի գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության ենթակայության ներքո, ակցիայի մասնակիցները որոշել էին աջակցության խնդրանքով դիմել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին և նրան հասցեագրած նամակը հանձնել Ռուսաստանի դեսպանատուն։ Նամակում մասնավորապես ասված է. «Հաշվի առնելով Ռուսաստանի հեղինակությունը, ինչպես աշխարհում, այնպես էլ տարածաշրջանում և մասնավորապես Մերձդնեստրյան հանրապետությունում, ինչպես նաև այն, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան հանդես են գալիս Մոլդովա Մերձդնեստրյան հակամարտության կարգավորման երաշխավորը, դիմում ենք ձեզ, խնդրելով աջակցել ձերբակալված լրագրող Էրնեստ Վարդանյանի գործով արդարադատության հասնելու հարցում»։ Էրնեստ Վարդանյանի ընկերների կարծիքով, ինչպես նրա ձերբակալությունը, այնպես էլ գործի խիստ գաղտնիք քննությունը փաստաբանների և իր բացակայությամբ Մերձդնեստրի հանրապետության գերագույն դատարանում անցկացված դատական նիստը մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարում է։ Էրնեստը զրկված է անկախ դատապաշտպան ունենալու հնարավորությունից, ասում է Լարա Շանվան Փանդես եկող բլոգերը, հավելելով, որ իրենց տեղեկություններով,
что он содержится практически вне человеческих условий, то есть к нему применяются
մեծ տեղեկություններ են հասել, որ նա պահվում է անմարդկային պայմաններում, նրան տալիս են հոգեմետ դեղորայք, օրական հարցաքննում են շուրջ 20 ժամ առանց հանգստի, եւ այս ամենը մեզ անհանգստանալու լուրջ առիթ է տալիս։ Այս ամենը շինծու է, ոչ մի լուրջ հիմք չկա այս քրեական գործում, Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում ասաց բլոգոսֆերայում Արև Աննով հայտնի բլոգերը, ներկայացնելով իրենց հիմնական պահանջները։
Էրնեստը անցնի լիարժեք բժշկական էքսպերտիզա այն մասին, որ նա չի գտնվում թմրանյութերի և այլ վեղամիջոցների ազդեցության տակ։ Երկրորդը, որ Էրնեստին տան հնարավորություն ընտրել և օգտվել մասնավոր դատապաշտպանի ծառայություններից։ Երրորդը, մենք պահանջում ենք, որ Պրիդնիստրովյայի ղեկավարությունը հստակ հրապարակի ինչում են մեղադրում Էրնեստին և ներկայացնի ապացույցներ։
Ակցիայի մասնակից Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ իրավապաշտպան Միքայել Դանիելյանը Էռնեստ Վարդանյանի ձերբակալությունը համարում է խոսքի ազատության կոպիտ խախտում։
Ճիշտ ասած Էռնեստ Վարդանյանի մասին իմացա երբ որ իրան ձերբակալել են, բայց համարում եմ որ դա խոսքի ազատության կոպիտ խախտում է։ Բլոգերները հենց այն մասն է ինտերնետում, ինտերնետ սոցիալ որոնք ազատ խոսում են եւ ադրբեջանցի բլոգերներից հետո դա երկրորդ մի հատ նշանա որ ինտերնետի վրա իշխանությունները ոչ դեմոկրատիկ իշխանությունները փորձում են սկսել ինչ-որ արշավ։
Դեսպանատան անվտանգության աշխատակցին նամակահանձնելուց հետո ակցիայի մասնակիցները շարժվեցին ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակ, որտեղ հանձնեցին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին հասցեագրված նույնաբովանդակ նամակ։ Ծնունդով գյումրեցի երկու երեխաների հայր Էռնեստ Վարդանյանը այսօր դառնում է 30 տարեկան։ Նա անազատության մեջ է ապրիլի 7-ից, լրագրողին սպառնում է 12-ից 20 տարվա ազատազրկում։ Լրագրողի հարազատները պնդում են, որ մեր Դնեստրի իշխանությունները ակնհայտորեն շրջանցելով բոլոր միջազգային նորմերը անտեսել են անձի անմեղության կանխավարկածը, ազատազրկվածի ընտրության փաստաբան ունենալու և ընտանիքի հետ շփվելու հնարավորությունը, որ երիտասարդ լրագրողին առաջադրված մեղադրանքը հիմնազուրկ է և ոչ կորեկտ։ Նրանք չեն բացառում, որ գործը կառուցված լինի քաղաքական ինտրիգների և Էռնեստ Վարդանյանի ազգային պատկանելության անհանդուր ժողականության դրսևորումների վրա։ Վարդանյանի ձերբակալությունը դատապարտել են միջազգային տարբեր լրագրողական ու իրավապաշտպան կազմակերպություններ և մեր Դնեստրի իշխանություններից պահանջել ազատ արձակել լրագրողին։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակում տեղի է ունեցել մարդկային զարգացման 2009-ի զեկույցի շնորհանդեսը։ Տարեկան այս զեկույցում ոչ միայն տարիների արտագաղթի թվային տվյալներին, այլև պատճառներին է անդրադարձ կատարվում։ Հեղինակների կարծիքով մարդիկ Հայաստանը լքում են ոչ միայն այն պատճառով, որ լավ չեն ապրում, այլ նաև, որ իրենց պաշտպանված չեն զգում մեր երկրում։ Տաթևիկ Լազարյանը կներկայացնի զեկույցի մանրամասները։
1991 թվականից ի վեր Հայաստանից արտագաղթել է մինչև 1,300,000 մարդ, փաստում է ՄԱԿ-ի տարեկան զեկույցը, որը նվիրված է միգրացիայի խնդիրներին։ Արտագաղթի հետևանքով Հայաստանն ունեցել է հատկապես որակյալ մարդկային ռեսուրսների արտահոսք, որն իր զգալի բացասական ազդեցությունն է ունեցել Հայաստանի զարգացման գործընթացների, մասնավորապես սոցիալական և մշակութային կապիտալի վերարտադրության վրա, փաստում է վերլուծությունը։ Զեկույցը կազմած թիմի ղեկավար Վարդան Գևորգյանն ասում է, միգրացիան Հայաստանի համար ազգային անվտանգություն խնդիր է։
Միգրացիան դեռևս մնում է Հայաստանի ազգային անվտանգությունը լուրջ մտահոգություն պատճառող, եթե ոչ վտանգող գործում, երբ այսպես ասած տասնյակ հազարավոր մարդիկ երկրից հեռանում են ու երկիրն էլ ոչ այստեղ, ոչ դրսում այդ միգրացիոն ոսկերի կարգավորման առումով արդյունավետ քայլեր չի ձեռնարկում։
Համաձայն չեք արդյոք, որ վերջին երկու տարիների քաղաքական մթնոլորտը, հատկապես 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո ստեղծված իրավիճակը հանգեցրել է արտագաղթի ավելացմանը, հարցին զեկույցի շնորհանդեսին ներկա տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը պատասխանեց։
Համաձայն չեմ, որովհետև կարծում եմ նաև մեր փորձագետները հստակ ներկայացրեցին արտագաղթի հիմնական շարժառիթները եւ պատճառները։ Ես կարծում եմ դրանք հիմնականը կապված են աշխատանքի որոշման հետ, եւ երկրորդը ես չեմ տիրապետում թվերի, որոնք կապացուցեն, որ մարտի 1-ից հետո արտագաղթը մեծացել է։ Ընդհակառակ վերջին տարիներին հատկապես նաև միտում է նկատվել, որ որոշ մարդիկ սկսել են վերադառնալ։
Մինչդեռ զեկույցի հեղինակներից Վարդան Գևորգյանը տվյալներ ունի. 2008 թվականից հետո արտագաղթը Հայաստանից նոր թափ է ստացել։ Զեկույցի վերլուծություններն են ցույց տալիս արտագաղթի առումով վիճակը քիչ թե շատ բարվոք է եղել միայն 2003-ից 2007 թվականների ընթացքում։
Բայց 2007-ից հետո 8-9 թվերին կրկին մեծացել են միգրացիոն հոսքերը, ավելի շատ գնում են, քան գալիս։
Արտագաղթի պատճառները Վարդան Գևորգյանի խոսքով միայն սոցիալ-տնտեսական չեն, ինչպես ներկայացնում են հիմնականում պետական պաշտոնյաները։ Դրանք ավելի խորն են, մարդիկ ֆիզիկական, իրավական և տնտեսական առումով իրենց պաշտպանված չեն զգում Հայաստանում։
Կարող է ամենահարուստ մարդը մեր երկրում մի ամսում դառնալ աղքատ, կապիտալների չերաշխավորվածության պատճառով, որոշումների ընդունելին չմասնակցելու պատճառով։
Զեկույցի գնահատականների համաձայն արտաքին միգրացիոն իրավիճակը Հայաստանում շարունակում է մնալ տագնապահարույց, ավելին առկա են որոշակի գործոններ, որոնք հիմք են տալիս խոսելու արտագաղթի նոր բավական ծավալուն ալիքի իհայտ գալու հնարավորության մասին։ Այդ գործոններից է այն, որ ժամանակավոր արտագնա աշխատանքային միգրանտները սկսում են հաստատվել արտերկրում և տանում են նաև իրենց ընտանիքներին։ Զեկույցի հեղինակները զգուշացնում են, որ արտագաղթը կսկսի աճել հատկապես գյուղական համայնքներում, հողերի խոշորացման հետևանքով գյուղատնտեսությունից դուրս կմղվեն որոշակի թվով մանր հողատերեր, ովքեր կհամալրեն աշխատանքային միգրանտների շարքերը։
Կանխատեսումներից մեկն էլ ներ, որ հնարավոր են կան գործոններ, մեկն էլ հողի հնարավոր խոշորացման հետ կապված, այն կարող բերել իմիգրացիոն հոսքերի առաջացմանը, որը երևի չպետք է անտեսվի։ Նաև միգրացիոն նոր հոսքերի պատճառ կարող են դառնալ երկրում, եթե շարունակվի անարդնավետ կառավարումն ու անարդարացի կառավարումը, տնտեսական մոնոպոլիան։
Ինչ է պատրաստվում ձեռնարկել կառավարությունը հնչեցված վտանգներին դիմագրավելու համար, հարցուղեցի տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանին։
Զեկուցում կան բավականաչափ խնդիրներ, որոնց կարծում եմ առաջիկայում տարբեր մակարդակներով կառավարման անդրադարձ լինելու են։ Մասնավորապես հողերի խոշորացման հետ կապված, ես ճիշտ ասած ամբողջությամբ չեմ պատկերացնում ինչով է պայմանավորված հեղինակների նմանատիպ անհանգստությունը, որովհետև հատուկ այսօր որևէ քաղաքականություն կամ որոշում չկա կայացված նմանատիպ գործընթացը սկսելու։ Բացի ամեն ինչից նաև պետք է նշեմ, որ այդ գործընթացը տեղի է ունենում։
Այս վտանգներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ակտիվ նպատակային միջամտություն, ասված է զեկույցում, որն իր հերթին ենթադրում է գիտականորեն հիմնավորված պետական երկարաժամկետ միգրացիոն քաղաքականության մշակում և հետևողական վարում։ Մինչդեռ Հայաստանում նույնիսկ միասնական վիճակագրություն չկա ոլորտի վերաբերյալ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած յուրաքանչյուր ամենափոքր արտադրության բացումը, իբրև աշխատատեղերի ապահովման, բնակչության բարեկեցության մասին մտածելու ևս մեկ արժեքավոր քայլը ներկայացվում մեր իշխանությունների կողմից, բայց ինչպես ՄԱԿ-ի հեղինակած զեկույցում էր նշված, արտագաղթի տեմպերն այդ նախաձեռնություններից չեն նվազում, կրկին դրա պատճառներից մեկը գործազրկությունն է։ Այսօր Արտաշատի պահածոների գործարանում հյութերի արտադրության նոր հոսքագիծ են բացել, աշխատանքը սեզոնային է, մոտ 500 հոգու համար կարճատև զբաղմունք է ապահովում, բայց և այնպես Երևանից բարձրաստիճան պատվիրակություն է ներկա գտնվել հոսքագծի բացմանը Հանրապետության երկրորդ և երրորդ դեմքերի մասնակցությամբ։ Արտաշատից Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը լսենք։
Արտաշատի պահածոների գործարանի հյութերի արտադրամասի բացման արարողությունից 1.5 ժամ առաջ քննարկվում էր հարցը, թե ովքեր պիտի կտրեն կարմիր ժապավենը և ինչպիսի մկրատներով։ Գործարանի գլխավոր տնօրենը դժգոհում էր արտաշատից գնված էժանագին մկրատներից և նկատի ունենալով, որ դեռ ժամանակ կա, հրահանգեց նախքան հյուրերի ժամանելը Երևանից բերել գեղեցիկ մեծ և սուր մկրատներ 3 հատ, մեկը վարչապետին, մեկը ազգային ժողովի նախագահին, մեկն էլ իրեն։ Երբ հյուրերն արդեն ժամանել էին կարմիր ժապավենը կտրելու համար, առաջին շարքում կանգնեցին ձեռնարկության գլխավոր տնօրենը, վարչապետը, իսկ ազգային ժողովի նախագահի փոխարեն բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, Հովիկ Աբրահամյանը, որը ևս ըստ նախատեսվածի պետք է կտրեր կարմիր ժապավենը, երկրորդ շարքում էր հանդիսավոր արարողության մեկնարկի պահին բարձրաստիճան պաշտոնյաների շարքում տեղ զբաղեցած Գագիկ Ծառուկյանին ավելի ուշ հարցրինք. Ինչպես ստացվեց, որ ինքը կտրեց կարմիր ժապավենը։
Կապ չունեք, չէ՞, գործանի։
Չէ, ոչ մի կապ չունեմ։
Գագիկ դուք կտրեցիք Գագիկ Ծառուկյանին։
Այո, դու ինձ վստահեցին, որ ես կտրեմ, ես էլ կտրեցին, որ հաջող լինի, առատություն լինի, հաջողություն լինի, այնպես որ լավ բաներին կարող է գրավելը Ծառուկյանի մասնակցին, որ ամեն ինչ լավ լինի։
Բացառիկ դեպք է, երբ օրենսդիր մարմնի ղեկավարը մասնակցում է որևէ ձեռնարկության, որևէ արտադրամասի բացման արարողությանը։ Ինչ շարժառիթով է այս անգամ խորհրդարանի նախագահը ներկա, հարցրինք Հովիկ Աբրահամյանին։
Ազգային ժողովի նախագահը այս ընտրատարածքի պատգամավորն է ընտրված մեծամասնական ընտրակարգով, դրա համար ես այստեղ եմ։
Ինչ որ անձնական շահագրգռված։
Ամեն ինչ ունենք։
Արդյոք շատ են ասում, որ դուք այստեղ շատ բիզնեսներ ունեք։
Ես չգիտեմ ինչքան են ասել, եթե դու ի նկատ ունեք թերթերը, իրականությունը չի համապատասխանում։
Չէ, մարդը բնավ։
Բանավեր չեք տալի մեզ երեխեք։ Դե տվեք, մարդը մի հատ տվեք տանեք, մի հատ տվեք։ Ձեզ մի հատ տվեք։
Մեր զրույցի կեսից Հովիկ Աբրահամյանը վերցրեց գործարանի արտադրած հյութերով լցված տոպրակները և կոչ արեց արարողությանը ներկա ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին 7 տոպրակ տալ, վերջինս չնդիմացավ։
7 երեխան, Սամվելը 7 հատ տվել։
7 հատ տոպրակ տալ։
Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Ալեքս Գրիգ ընկերության նկատմամբ օրերս վարչական վարույթ էր հարուցվել, իսկ ավելի վաղ այս նույն ընկերությունը գերիշխողների գրանցամատյանում էր գրանցվել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի որոշումով, այն
հիմնավորմամբ, որ այս ընկերությունը ներկրում է մասնավորապես շաքարավազի 99.9%-ը։ Երբ Սամվել Ալեքսանյանին հարցրինք, թե ինչպես է վերաբերվում հանձնաժողովի նշված որոշումներին, պատասխանեց, թե տեղյակ չէ, ինչ որոշումների մասին է խոսքը։ Վերադառնալով Միշալ Պաշտոնյաների այսօրվա հանդիպման առիթին, մեջբերենք արարողությանը ներկա վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքը։
Ես ուզում եմ բոլորիս շնորհավորել այս կարևոր իրադարձության կապակցությամբ, որովհետև գյուղատնտեսության զարգացման գաղտնիքը հենց վերամշակող ճյուղի զարգացման մեջ է, եւ այն ներդրումը, որ կատարվել է այստեղ, համոզված ենք, որ խթանելու է մեր գյուղատնտեսության զարգացումը։
Նշենք, որ Պետեկամուտների կոմիտեի վերջերս հրապարակած 700 խոշոր հարկատուների ցանկում արտաշատի պահածոների գործարանը զբաղեցնում է 442 երրորդ տեղը։ Գործարանում ըստ գործադիր տնօրենի սեզոնին աշխատում է առավելագույնը 550 բանվոր։ Օգտվելով առիթից, խնդրեցինք վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի արձագանքը զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետի երեկվա հայտարարությանը, համաձայն որի պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում գործազրկությունը 7.3%-ական է, իսկ ոչ պաշտոնական հետազոտությունները փաստում են 27%-անոց գործազրկության մասին։
Կառավարությունը ինչ է նախատեսում։
Կառավարությունը նախատեսում է այնպիսի ծրագրեր իրականացնել, որ ապահովում է տնտեսական աճ, որը հիմնված է նաև աշխատատեղերի ստեղծման վրա։
Ինչև տարվա վերջ քանի աշխատատեղ կավելացվում։
Գիտեք, մեր նպատակը ստեղծել միջավայր, որտեղ տնտեսությամբ զբաղվելը ձեռնտու է, որտեղ մասնավորը ներդրումներ է կատարում և ներդրումների շնորհիվ նոր աշխատատեղեր են ստեղծվում։
Ձեր մտահոգում են այդ տվյալները։
Գիտեք, նա անցած տարվա տվյալները ավելի մտահոգիչ էին, իսկ այս տարվա ցուցանիշները հուսադրող և լավատեսական։
Հիշեցնենք, զբաղվածության պետական ծառայության պետը երեք հայտարարել էր, թե նախորդ տարվա համեմատ գործազրկների թիվը ավելացել է շուրջ 10,000-ով։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզ։
Մարտահամար Հայաստանում 10 տարին մեկ է անցկացվում։ Նախորդը 2001-ին է տեղի ունեցել, հաջորդը համապատասխանաբար 2011-ին կանցկացվի։ Սակայն փորձնական գործընթացներն արդեն աշնանը կմեկնարկեն։ Հովանես Շողիկյանի անդրադարձը լսենք թեմային։
Կառավարության որոշմամբ ազգային երկրորդ մարտահամարի փորձնական տարբերակը պետք է անցկացվեր այս տարվա ապրիլին, սակայն ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության մարտահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կյումջանի, ֆինանսական դժվարությունների պատճառով այն անցկացվելու է հոկտեմբերի առաջին տասնօրյակում։ Փորձնական մարտահամարի անցկացման վայրեր են ընտրվել Սևան քաղաքը և Տավուշի մարզի գյուղական 4 համայնքներ, որոնք ներառում են հանրապետության բնակչության 1%-ը։
Որոշվեց, որ այնպիսի տարածքներ ընդգրկեն, որպեսզի տեղի բնակչությունը ևս ինչ որ առումով նախ տարբեր մարզեր լինեն և հնարավորություն լինի փորձարկել տեղի կարողությունները ևս։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը մշակել է հարցաշարը, որն ուղարկվել է շահագրգիռ կազմակերպություններին, ստացվել են առաջարկություններ և դիտողություններ, որոնց հիման վրա էլ կկազմվի հարցաթերթը։
Հարցաշարը ինքը բավական նորություններ է պարունակում նախորդ մարտահամարի համեմատությամբ։ Ամենակարևորը, որ մենք տնային տնտեսության կողմից գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու վերաբերյալ հարցադրումներ ենք առաջարկել, որպեսզի նաև տեղեկատվություն ունենանք, թե տվյալ տնային տնտեսությունը գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվում է, թե ոչ, որքան հող է մշակում, ինչպիսի անասնագլ խանակ ունի և ակվակուլտուրաների մշակմամբ զբաղվում է, թե ոչ։
Կարինե Կյումջանի խոսքով փորձնական մարտահամարում նախատեսվում է նաև հարցադրում անձի կրոնական դավանանքի մասին, ինչը չի եղել նախորդ մարտահամարի ժամանակ։ 2011 թվականին նախանշված բուն մարտահամարն անցկացվելու է հոկտեմբերի 12-ից 21-ը ներառյալ։ Մարտահամարի նախապատրաստական աշխատանքների և անցկացման ուտեվյալների հրապարակման համար կպահանջվի 2.5 միլիարդ դրամ, տեղեկացնում է Պաշտոնյան և հավելում, որ ֆինանսների նախարարությունից հայտնել են, թե պետբյուջեի միջոցներից կարող է հատկացվել նախատեսված գումարի միայն 21%-ը։ Հետևաբար մարտահամարի կազմակերպիչները ֆինանսական աջակցություն են ակնկալում դոնորներից։
Հետաքրքրություն են ցուցաբերել աջակցելու առումով Հնդկաստանի կառավարությունը, որոնք իրենց նախնական արձագանքներով մտածում են, որ մեծ մարտահամարի համար մեքենայական մշակման ամբողջ տեխնիկան և ծրագրային ապահովումը իրենց կողմից կառաջադրվի հանրապետությանը, չնայած այս պահի դրությամբ դեռ գնահատական պայմանագիր չունենք, դա ընդամենը իրենց բանավոր առաջարկությունն է։ Նորվեգիայի կառավարությունն է իր աջակցելու տրամադրվածությունը մեզ հայտնել ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը եւս աջակցության համար իր հավանությունն է հայտնել եւ Իտալիայի կառավարությունը։
Հիշեցնեմ, որ 2001 թվականին անցկացվել է ազգային առաջին մարտահամարը, ինչ վերաբերում է մարտահամարին հաջորդած տարիներին, ապա ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով
մնացյալ թվականակի նվազում տեղի ունեցավ մինչեւ 2004 թվականը։ Դրանից հետո մնացյալ թվականակի աճը գրեթե 0.1% էր տարեկան, այդպես մեծ աճ չարձանագրվեց։ Սակայն վերջի 3 տարում տնելության ցուցանիշներում բավական դրական արձագանքներ կան։
Մարտահամարի անցկացման համար հոկտեմբերը պատահաբար չէ ընտրված պաշտոնյայի խոսքով, այդ ամսվա ընթացքում բնակչության շարժը դեպի Հանրապետություն և Հանրապետությունից դուրս համեմատաբար դադարում է։ Վերադառնալով 2011 թվականին նախանշված բուն մարտահամարին, հավելենք, որ այդ աշխատանքներում կներգրավվի ավելի քան 16,000 մարդ, իսկ արդյունքները կհրապարակվեն 2013 թվականի վերջին։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Խորհրդարանի նախկին փոխնախագահ Արա Սահակյանը հրապարակ թերթում հանդես է եկել հոդվածով, որում անդրադառնում է Ռուսաստանի նախագահի Թուրքիա այցին և առհասարակ ռուս-թուրքական հարաբերություններին։ Այս ամառ լրանում է Լենին Աթաթուրք գործարքի 90 տարին, որը Մեդվեդևը համարում է հիշարժան օր։ Ըստ ամենայնի, ռուսներն ու թուրքերը որոշել են այդ օրը դարձնել կրկնակի հիշարժան ու բանակցությունների օրակարգում որպես կարևոր կետ դրել են Ղարաբաղյան հիմնախնդիրն ու հայ-թուրքական հարաբերությունները, ինչպես 90 տարի առաջ այսօր կրկին Ռուսաստանն ու Թուրքիան քննում ու գծագրում են հայերիս ճակատագիրը, նշում է Արա Սահակյանը։ Հայաստանի շահերի դիրքերից ռուս-թուրքական հարաբերություններն է քննում նաև 4-րդ ինքնիշխանությունը, նկատելով. Ներկայումս տեղի է ունենում այն, ինչից հայ քաղաքական միտքն ամենից շատ ներվախենում. Ռուս-թուրքական հարաբերությունները ջերմանում են, և այդ երկու պետություններն իրար հետ լեզու են գտնում։ Թերթն այսպես է ամփոփում. ակնհայտ է դառնում, որ Ղարաբաղի հարցում Հայաստանն այսօր մեծ հաշվով անելիք չունի։ Հայ քաղաքական միտքն այսօր պիտի ռազմահայնասիրական ճարեր արտասանի և աչքի տակով հետևի, թե ինչ են պայմանավորվում Ռուսաստանն ու Թուրքիան։ Սեր Սարգսյանն ի դեպ հենց այդպես էլ վարվում է, ու երևի վստահ է, որ Ռուսաստանը մեզ չի քաշի, բայց նրա կանխատեսումները թարսի պես չեն իրականանում։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ էլ նա հավատում էր, որ թուրքերը հեսա-հեսա սահմանը կբացեն, այնպես որ առաջիկայում մեզ ամենայն հավանականությամբ տհաճ անակնկալներ են սպասվում։ Մեդվեդևի այցին իր առաջնորդող հոդվածում անդրադառնում է նաև ժամանակը։ Թերթում կարդում ենք. Վերջին տարիներին ՌԴ նախագահները սովորաբար թե ժամանակային, թե բովանդակային առումներով Հայաստան են այցելում, այնպես կարծես կայցելեին, ասենք, Ռուսաստանի Դաշնության որևէ նահանգ, բայց զեական ու մտահոգիչը իհարկե ոչ այդքան դա է, որքան ռուս-թուրքական ջերմացումն ինքնին, ու բանն այն չէ, որ պատմական նախադեպերն են ինչ-որ վտանգահարույց բան հուշում նմանօրինակ ջերմացումների պարագայում, առավել ևս, երբ Մեդվեդևն էլ թուրքական պետականության ստեղծման պատմությունը, որին զոհ գնացին 1.5 միլիոն հայեր, շատ ջերմ է բնորոշում։ Խնդիրն այն է, թե ինչ օրակարգով է տեղի ունենալու ռուս-թուրքական ջերմացումը, իսկ այստեղ արդեն ստիպած ենք հիշել, թե Մեդվեդևի այցի կապակցությամբ ինչ էր հայտարարել Թուրքիայի արտգործնախարար Դավութոգլուն։ Նա հայտարարել էր, որ այցի առանցքային քննարկումը կայանալու է ԼՂՀ հարցի շուրջ, և երբ նկատի ենք ունենում, որ Ռուսաստանը այդպես էլ չհերքեց այդ առանցքի գոյության մասին հայտարարությունը, իսկ Թուրքիա կատարելիք այցն էլ Մեդվեդևը սկսեց այդպիսի ջերմությամբ, ապա թերևս շատ հավանական է դառնում, որ Թուրքիայում ռուս-թուրքական բարձր մակարդակով ոչ թե քննարկվելու է Ղարաբաղի հարցը, այլ ավելի շուտ ձեռք են բերվելու որոշակի պայմանավորվածություններ։ Ի պատասխան առավոտ թերթի հարցին Հանրային հեռուստատեսության և Հանրային ռադիոյի լրատվական ու քաղաքական հաղորդումների ղեկավար Սամվել Ֆարմանյանը, անդրադառնալով Ստեփանակերտի մամուլի ակումբի ղեկավար Գեղան Բաղդասարյանի Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տեղեկատվական պատերազմը դադարեցնելու կոչին, ասել է. Քարոշչական պատերազմի և թշնամանքի մթնոլորտի վերացման կոչի իսկական հասցեատերն իմ կարծիքով բացառապես ԼՂՀ-ի արևելյան հարևանն է, Ադրբեջանի Հանրապետությունը, որովհետև ոչ ԼՂՀ-ում, ոչ էլ Հայաստանում որևէ ձևով կազմակերպված թշնամանքի քարոշչություն չի տարվում։ Առավոտը նույն հարցն ուղղել է նաև Բաքվի մամուլի ակումբի նախագահ Արիֆ Ալիևին։ Վերջինիս պատասխանը. Չնայած այդ կոչի պարունակած ռոմանտիզմին, դրան ծանոթանալն ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, և կարծում եմ այդ ուղղությամբ ցանկացած քայլ արժանի է հարգանքի և ուսումնասիրության։ Հայոց աշխարհ թերթին տված հարցազրույցում պաշտպանության նախարարին առանձին հասարակական խորհրդի անդամ հոգեբան Դավիթ Ջամալյանն ասում է. Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը վերջերս հայտարարել էր, թե ամեն ինչ պետք է արվի, որ մեր բանակը դառնա աշխարհի հզոր բանակներից մեկը։ Սա Ադրբեջանում մեծ հիստերիա է առաջացրել։ Ինչու? Որովհետև այս պիսով քանդվում է նրանց քարոշչական փխրուն կառույցը, Տեսեք, նրանք պատերազմի են պատրաստում իրենց հանդրույթը, շեշտը դնելով մեր թերությունների խոցելի կողմերի վրա, միաժամանակ շեշտելով իրենց զինվելը, իրենց թվականակը, և անգամ միտքը, թե հայերս կարող է շատ հզորանանք, դիպչում է իրենց կարոշչության արդյունքներին և հիստերիկ ռեակցիա առաջացնում։
Մամուլի հրապարակումներին ձեզ ծանոթացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Երևանից Եվրամիության երկրների ղեկավարները Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ ընկերակցային համաձայնագրեր կնքելու ուղղությամբ ևս մեկ քայլ են կատարել։ Թեման ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Շուրջ մեկ տարի շարունակված քննարկումներից հետո Եվրամիության արտգործնախարարները որոշեցին Հարավկովկասյան 3 երկրների հետ պաշտոնական բանակցություններ սկսել ընկերակցային համաձայնագիր կնքելու շուրջ։ Փաստաթուղթը, որը թեև եվրոպական ընտանիքին լիարժեք անդամակցություն չի խոստանում, այդուամենայնիվ մի շարք շահավետ հնարավորություններ ու դռներ է բացում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի առջև։ Բանակցությունների բարեհաջող ընթացքի և համաձայնագրի ստորագրման դեպքում մասնավորապես տարածաշրջանի երկրները կստանան լուրջ ֆինանսական և տեխնիկական օժանդակություն։ Գործարարները անարգել Եվրոպական շուկաներ մուտք գործելու քաղաքացիները առանց մուտքի անցագրի վիզայի Եվրոպա մեկնելու հնարավորություն։ Այս որոշումը հստակորեն ցույց է տալիս Հարավային Կովկասի և Եվրամիության միջև հարաբերությունները էլ ավելի սերտացնելու մեր հանձնառությունը, հայտարարել է այսօր կառույցի արտգործնախարար Քեթրին Էշտոնը, ընդգծելով, որ գործընթացը պետք է հիմնված լինի ընդհանուր արժեքների և սկզբունքների, այդ թվում ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության և մարդու իրավունքների հանդեպ հարգանքի վրա։ Սա իսկապես շատ կարևոր գործընթաց է, ասում է Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկանալի թղթակից Ախտո Լոբյակասը և ընդգծում. Բանակցություններ սկսելու համար Եվրահանձնաժողովին տրված մանդատը, սակայն, առաջին քայլն է բավական երկարատև այդ ճանապարհին։ Բուն բանակցությունները կարող են մի քանի տարի շարունակվել։ Մի երկրի դեպքում այդ բանակցությունները կարող են արագ ընթանալ, մյուսի դեպքում դանդաղել։ Շատ բան կախված է համաձայնագրին ձգտող երկրների իշխանություններից, Եվրամիության պահանջներն ու բարեփոխումները իրագործելու նրանց պատրաստակամությունից։ Ազատ առևտրի գոտիս ցելու համար օրինակ կարևոր նախապայման է անդամակցությունը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, ինչը Հայաստանի դեպքում լուծված խնդիր է։ Սակայն չպետք է մոռանալ, որ գործընթացի իրականացման համար Եվրամիությունը նաև մի շարք քաղաքական պահանջներ ու բարեփոխումներ է առաջադրում։ Ավելի վաղ անցած տարեվերջին Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը Բենիտո Ֆերերո Վալները հստակորեն ընդգծել էր, որ պաշտոնական Բրյուսելը համաձայնագիրը կստորագրի մի շարք կարևորագույն ոլորտներում բարեփոխումներ իրագործելու դեպքում։ Մինչև այս համաձայնագրի կնքումը մի շարք կարևոր հարցեր պետք է լուծվեն մարդու իրավունքների, ժողովրդավարական կառավարման ոլորտներում, օրենսդրական դաշտում, ինչպես նաև բարեփոխումներ իրականացվեն ազատ առևտրի և շուկայի հասանելիության հետ կապված, հայտարարել էր Ֆերերո Վալները ընդգծելով։ Այս ամենը պետք է շատ մեծ ուշադրությամբ ստուգվի։ Դա բխում է երկու կողմերի շահերից էլ, քանի որ առաջընթացի իմաստ կունենա միայն այն ժամանակ, երբ երկու կողմերն էլ հավասարապես պատրաստ կլինեն դրան։ Բանակցությունների բարեհաջող ընթացքի և համաձայնագրերի կնքման դեպքում Հարավային Կովկասի երկրների առջև կբացվի Եվրամիությանը աստիճանաբար տնտեսապես ինտեգրվելու հեռանկար, այսօր հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատար Քեթրին Էշթոնը, ընդգծելով, բանակցային գործընթացը 3 երկրներից յուրաքանչյուրի հետ տարվել է առանձին և հաջողությունը կախված է լինելու նրանցից յուրաքանչյուրի ցույց տված ցուցանիշներից և արդյունքներից։
Պատմում է Հեղինե Բունյացյանը։ Երեք Թուրքիայում անցկացվել է ԱԿՕՍ-ի սպանված խմբագրապետ Հրանտ Դինքի գործով հերթական դատավարությունը։ Ավելի վաղ Դինքի պաշտպանները դատարանից պահանջել էին ներկայացնել տվյալներ, արդյոք միմյանց հետ կապ են ունեցել Էրգենեկոնի գործով անցնող անբաստանյալներն ու Հրանտ Դինքի սպանության մեջ մեղադրվողները։ Հարցին տրվել է պատասխան։ Դատավարության մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Էրգենեկոն ընդհատակյաց անցի առնվազն 6 անդամներ ուղակի առնչություններ են ունեցել Հրանտ Դինքի սպանության մեջ մեղադրվող անձանց հետ, պնդում է թուրքական ոստիկանությունը։ Թուրք իրավապահների այս բացահայտումը հրապարակվել է 3 Դինքի սպանության գործով հերթական, թվով 13-րդ դատական նիստի ժամանակ։ Ոստիկանության Ստամբուլի վարչությունը պատասխանել է Հրանտ Դինքի ընտանիքի շահերը ներկայացնող փաստաբանների դիմումին, հրապարակելով Էրգենեկոնի գործով անցնող այն կասկածյալների անունները, որոնք տարբեր ժամանակահատվածներում հեռախոսազրույցներ են ունեցել ԱԿՕՍ-ի խմբագրապետի մահափորձն իրականացրած խմբի անդամների հետ։ Ոստիկանության հրապարակած ցուցակում են ժանդարմերիայի պաշտոնաթող գեներալ Վելի Քյուչուկը, փաստաբան Քեմալ Քերինչսիզը և գնդապետ Մուստաֆա Լևենտ Գյոկթաշը։ Քննիչների պնդմամբ այս անձին Էրգենեկոնի գործում առանցքային դերակատարություն ունեին։ Գեներալ Վելի Քյուչուկը, ով ադրբեջանական ծագում ունի, դեռ 2007-ին ձերբակալությունից անմիջապես հետո հայտարարել էր, ինձ պատժում են ասալայի հայզինյալների դեմ պայքարելու եւ խոջալույում ադրբեջանցիների դաժան ջարդերի մասին խոսելու համար։ Ծայրահեղ ազգայնական հայացքներով հայտնի փաստաբան Քեմալ Քերինչսիզը քրեական օրենսգրքի սկանդալային 301 հոդվացի պահպանման ու կիրառման ամենաակտիվ ջատագովներից էր։ Հենց նրա ներկայացրած հայցերի հիման վրային Օրհան Փամուկի եւ Հրան Դինքի դեմ քրեական գործեր հարուցվել։ Դինքի փաստաբանները դեռ անցած աշնանն էին խոսել ազգայնական գործիչների, պաշտոնաթող զինվորականների եւ ակոսի խմբագրի սպանությունն իրականացրած խմբի անդամների կապերի մասին, չբացառելով, որ Ստամբուլահայ լրագրողը 2007-ի հունվարին իրականացրած սպանությունը շատ ավելի ծավալուն դավադրության միայն մի դրվագն էր։ Երեկվա դատական նիստի ընթացքում ցուցմունք է տվել նաեւ այսպես կոչված Գահտնի վկան։ Հրան Դինքի սպանության ականատեսը արդեն 3-րդ տարին է, ինչ ոստիկանության հատուկ հսկողության ներքո է եւ նրա ինքնությունը չի գաղտնազերծվում։ Երեկվա դատական նիստի ընթացքում այս վկան գտնվել է հարևան սենյակում, նրա ձայնը հատուկ սարքերի օգնությամբ անճանաչելի է դարձվել։ Գաղտնի վկան պնդել է, որ Դինքի սպանությունից հաշված րոպեներ առաջ տեսել է մի քանի հոգու, որոնք սկզբում հմված էին ակոսի խմբագրության մուտքից ոչ հեռու։ Նրանք ըստ վկայի սպանությունից անմիջապես հետո արագորեն լքել են տարածքը։ Վկայի պնդմամբ այս խմբի մեջ էին սպանության անմիջական հեղինակը Օգյուն Սամաստը, ինչպես նաև կասկածյալներից եւս երկուսը՝ Յասին եւ Օսման հայալները։ Եթե հետագայում Գաղտնի վկայի ցուցմունքները հաստատվեն, ապա կհերքվի քնչական մարմինների այն պնդումը, թե մարդասպան Օգյուն Սամաստը Տրապիզոնից միայնակ էր ուղևորվել Ստամբուլ ակոսի խմբագրին սպանելու նպատակով։
Հրան Դինքի դատավարության վերջին նիստի մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն էր պատմում։ Այժմ էլ տեղափոխենք Ռուսաստան։ Մոսկվայի հայկական դպրոցներից մեկի ղեկավարությունը մտահոգված է, կասկածելի է համարում նախաձեռնվող ստուգումների հաջողականությունը, նաև մեթոդները, որ կիրառվում են այդ ստուգումների ընթացքում, կասկածում է կավորոշակի ծրագիր Մոսկվայի էլիտար թաղամասերից մեկում գործող կրթական հաստատությունը խլելու վերաբերյալ։ Մոսկվայի մեր թղթակիցն է թեմային անդրադառնում։
Մոսկվայի Լազրևների անվան արևելյան լեզուների համար 2042 դպրոցի տնօրենի փոխանցմամբ մարտի 5-ից այս դպրոցում պարբերաբար զարմանալի հաջողականությամբ ստուգումներ են անցկացնում Ռուսաստանի կրթության նախարարությունն ու Մոսկվայի քաղաքապետարանի կրթության դեպարտամենտը, ինչպես նաև Մոսկվայի Սյուզինոյի դատախազությունը։ Ինչպես դպրոցի տնօրեն Սեդա Գալոյանն է ասել մեր ռադիոկայանին, ստուգումներն անցնում են խախտումներով եւ նույնիսկ վիրավորական ձևով վիրավորական դպրոցի աշխատակիցների համար։
Очень вальяжно, очень оскорбительно для личности учителей.
Сюзина Шарджани դատախազության մի նաև ազգանունով ներկայացուցիչը նույնիսկ հայտարարել էր, որ ինքը կարող է անել ամեն ինչ կուզենա, եւ ուսուցիչները ոչինչ չեն կարող պատասխանել։ Բանը նույնիսկ անձնական վիրավորանքների է հասել, ասում է դպրոցի տնօրեն Սեդա Գալոյանը։ Հիշեցնեմ, այս դպրոցը բացվել է 2008 թվականին, նախկին 1110 դպրոցի հիման վրա, որ ամենահայտնի հայկական դպրոցն էր Մոսկվայում եւ որտեղ մեծամասամբ սովորում են հայազգի աշակերտներ։ Այս նոր Լազրևների անվան դպրոցին քաղաքապետ Լուշկովի հրամանով տրամադրվել է նոր շենք Մոսկվայի էլիտար թաղամասերից մեկում, բացի այդ դպրոցի բացմանը աջակցել են Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նախկին առաջին տիկնիկ Բելա Քոչարյանն ու Լյուդմիլա Պուտինն։ Ավելեմ նաեւ, որ սա Մոսկվայի միակ դպրոցն է, որտեղ լուրջ հայերեն է դասավանդվում։ Համար 2042 դպրոցի աշխատակիցներն ասում են, որ երբ անց էին կացվում այդ ստուգումները, իրենցից պահանջել էին հայազգի աշխատողների եւ աշակերտների ազգանունների ցուցակը, ոչ թե հայաստանի քաղաքացիների, այլ հայազգի, ինչն իհարկե հակասում է Ռուսաստանի բոլոր օրենքներին։ Դպրոցի հետ կապված այս սկանդալն արդեն լուսաբանվում է ռուսական մամուլում եւ Ռուսաստանի կրթության եւ գիտության նախարար Անդրեյ Ֆուրսենկոն հայտարարել էր, որ նման ստուգումներ անց է կացրել հավանաբար Մոսկվայի քաղաքապետարանի համապատասխան դեպարտամենտը, քանի որ իր ղեկավարած նախարարությունը նման ստուգումներ հաստատ չի անցկացրել։ Ու բացի այդ, Ֆուրսենկոն հավելել է, որ անթույլատրելի է, որ պահանջեն աշխատակիցների եւ աշակերտների ազգային պատկանելության մասին ցուցակներ։ Դպրոցի ղեկավարությունը նույնիսկ դատավարություն է շահել, իսկ վերջին անգամ մայիսի 5-ին դատախազության մի նաեւ ազգանունով աշխատակիցը նույնիսկ տեղյակ չէր պահել դպրոցի տնօրինությանը նման ստուգում անցկացնելու մասին։
Минеева приходила. Несмотря на то, начиная с 1 мая, действует такой закон, что за 24 часа должны уведомить прокурорские проверки.
Միջդեռ Ռուսաստանի օրենքների համաձայն ոչ պլանային ստուգումներ անցկացնելու համար պետք է դպրոցի տնօրինությանը տեղեկացնել ստուգումից 24 ժամ առաջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է դպրոցի տնօրենին, ապա Տիկին Գալոյանի կարծիքով կամ մարդիկ
не выполняют чьё-то поручение, чтобы отобрать школу от этой
աչքի են դրել դպրոցի վրա եւ փորձում են դպրոցը փակել կամ ինչ որ մարդիկ որոշել են նոր դպրոց բացել։ Այսօր դպրոցում սովորում է 405 աշակերտ եւ 45 երեխա հաճախում է դպրոցին կից մանկապարտեզ։ Միայն 189 աշակերտն է ազգությամբ հայ, իսկ ընդհանուր առմամբ այստեղ տարբեր ազգությամբ երեխաներ են սովորում, նույնիսկ կան դիվանագետների երեխաներ։ Այստեղ դասավանդվում է մի քանի արևելյան լեզու, այդ թվում նաեւ հայերեն լեզուն, եւ հայազգի երեխաների համար հայերեն լեզուն պարտադիր է։ Դպրոցի հետ կապված այս ստուգումների ընթացքին հետևում է նաև Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունը։ Հայաստանցի դիվանագետները հանդիպել են թե դպրոցի տնօրենի, թե դատախազության աշխատակիցների հետ։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին հայտնել է դեսպանության մամուլի խոսնակ Գևորգ Մինասյանը։ Կրթության համա ռուսաստանյան հիմնադրամի նախագահ Սերգեյ Կամկովը ասում է, որ
Мы наблюдаем сегодня несколько таких направлений активизации деятельности прокуратуры и органов ФСБ.
Որ նման ստուգումները ազգային դպրոցներում վերջին ժամանակաշրջանում Մոսկվայում անցնում են բարբերաբար։ Հավելում է, որ դատախազությունում պարզապես անգործ են մնացել եւ չգիտեն ինչով զբաղվել։ Ինչ որ մարդիկ դատախազության եւ ՖՍԲ-ի միջոցով փորձում են սեփական հարցեր լուծել։
А с другой стороны, это элементарная борьба за передел собственности. Если эта школа находится в хорошем месте в Москве.
Իրականում կա երկու պատճառ։ Առաջինը պարզապես սեփականության համար է պայքարը եւ երկրորդը ինչ որ անիմաստ ստուգումներ են ազգային դպրոցներում։ Վերջերս նման ստուգումներ են անցել թաթարական եւ ուկրաինական դպրոցներում, հիմա էլ հերթն ասել է հայկական դպրոցին, ասում է փորձագետը։ Վերջում հավելեմ, որ ոչ շրջանային, ոչ էլ քաղաքային դատախազություններում մեզ մեկնաբանություն չտվեցին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ թողարկման ավարտին խոսենք Երևանում անցնող գրքի տոնավաճառի մասին, որի փակման արարողությունն այսօր կայացավ։ Այս անգամ ցուցադրությանը բացառապես հայաստանյան տպագրատների ներկայացուցիչներն են մասնակցել, սակայն ինչպես իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանին է փոխանցել գրահրատարակիչների ասոցիացիայի նախագահը, կա նոր մտահղացում առաջիկայում Երևանում նաև գրքի միջազգային ցուցահանդես անցկացնելու վերաբերյալ։ Գայանե Դանիելյանի ռեպորտաժը լսենք։
Այսօր Հայաստանում ավելի քան 200 հրատարակչություն է գործում, բայց չնայած դրան չի ավելանում հրատարակվող գրքերի տպաքանակը, ուրեմն և ընթերցողի քանակը, և իհարկե նաև գրախանութների թիվը, որոնց բացակայությունը զգալի է հատկապես մարզերում։ Գրահրատարակիչների ասոցիացիայի նախագահ Վահան Խաչատրյանի խոսքով, գիրք ընթերցող ճգնաժամը հատուկ է ոչ միայն Հայաստանին, այլև ողջ աշխարհին։ Այս խնդիրները լրջորեն քննարկվել են տարբեր երկրների ժամանած գրահրատարակիչների կողմից, վերջերս գրահրատարակիչների ազգային ասոցիացիայում տեղի ունեցած գրահրատարակչական ոլորտին նվիրված քննարկումների ընթացքում, որ կազմակերպել էր Գերմանիայի Գյոթեի անվան ինստիտուտը։
Բոլոր թվական տվյալները, եթե դնենք մի կողմ, պարզ է, որ այնտեղ միլիոններով է հաշվարկվում, մեզ մոտ շատ չնչին գումարներ են դրանք կազմում, տպաքանակներն են ցածր, հրատարակչական աշխատանքն է ոչ այն մակարդակի վրա, հոնորարներն են ցածր, բայց պրոբլեմները նույնն են։ Օրինակ մնացորդ գրականության իրացումը, օրինակ նվիրատվության խնդիրը, օրինակ դպրոցներում երեխաների մոտ գրքի նկատմամբ սերը արտնասնելու խնդիրը։
Հայտնի է, սակայն, որ աշխարհի շատ զարգացած երկրներում գրահրատարակիչներն իրենք են շահագրգիր լավ եկամուտ ստանալու ակնկալիքով լավ գրողներ գտնել, նրանց լավ վարձատրել, մեծ տպականակներով գրքեր հրատարակել և ստացած եկամուտով շարունակել գործը։ Հայաստանում ցավոք դեռ այդպես չէ, թեև ըստ Վահան Խաչատրյանի արդեն իսկ գրահրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի անդամ ավելի քան 20 հրատարակություններ՝ Edit Print-ը, Զանգակը, Անտարեսը, Արևիկը, Ոսկան Երևանցին, Տիգրան Մեծը, Սարգիս Խաչենցը, Հայաստան հրատարակությունը և այլ հրատարակություններ արդեն իսկ գործունեության հենց այս ուղին են բռնել։
Բայց քանի որ մեր հրատարակիչների մի զգալի մասը դեռ այս թեմայի մասին լուրջ չեն մտածում,
բայց ինչու՞ չէ, որ դա ռեալ եկամուտ
կա։ Մի շարք արդեն հրատարակիչներ արդեն գիտակցել են դրա կարևորությունը և սկսել են աշխատանք տանել։
Հայաստանում, ինչպես շատ այլ երկրներում, գիրք ընթերցող խզված կապը վերահաստատելու համար իրականացվող տարբեր միջոցառումների շարքում աստիճանաբար ավանդական են դառնում նաև գրքի տոնավաճառները, առայժմ տեղական միայն, և դրանց շարքում էլ առավել հաճախ պարբերականությամբ մանկապատանեկան գրքի տոնավաճառները, որոնք կազմակերպում է ԽՆԿՕ ապուր գրադարանը գրահրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի և մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Այս տարի արդեն երկրորդ անգամ մայիսի 9-11 գրադարանի բացօթի հարթակում կազմակերպված տոնավաճառին ավելի քան 15 հրատարակություններ են ներկայացրել իրենց ամենատարբեր գունագեղ գրքերը, որոնց արժեքը տոնավաճառի ընթացքում նվազեցված է 20%։ Գրքերը կարելի է ձեռք բերել 300-ից մինչև 3000 դրամ գումարով։ Եվ ինչպես նշում է ԽՆԿՕ ապուր գրադարանի տնօրեն Ռուզան Տոնյանը, գրադարանի նախաձեռնած այս բացօթյա տոնավաճառները միտված են երեխաների շրջանում գրքի հանդեպ հետաքրություն առաջացնելուն, նրանց ընթերցասիրության մղելուն։ Ուշագրավ է, որ տոնավաճառի այս 3 օրերի ընթացքում գրադարանը շատ հետաքրքիր ծրագիր է կազմել, այն ներառում է ոչ միայն ծանոթություն նոր հրատարակված գրքերի, այլև համերգներ, մրցույթներ, կինոդիտում, հեքիաթապատում, բարձրաձայն ընթերցանություններ եւ իհարկե այս ամենից հետո նաեւ կլոր սեղան գրահրատարակիչների մասնակցությամբ քննարկելու իմի բերելու տոնավաճառի արդյունքները։
Ցուցանդես վաճառքի տոնավաճառի նպատակն էլ հենց սա է, նախ ռոպագանդել եւ այս ձեւով երեխաները, այսպես թե այնպես, պարտադիր այցելում են գրադարան, հա, իրենք խմբերով անհատական էքսկուրսիաներ են անցկացնում այստեղ, իրենց համար հեքիաթապատումների շարք է անցկացնում, շատ սիրով գալիս են երեխաները, այստեղ ոչ մի պարտադրանք չկա։ Եվ նաև ընթացքում ծանոթանում են աշխատանքներին, եթե նկատեցիք, բավականին լավ վաճառք են նաև իրականացվում, որը նշանակում է, որ երեխան իսկապես գրքի պահանջը կա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Մեդևյանը։ Լսեք մեզ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան 9-ին, ցերեկը 3-ին, երեկոյան ժամը 7-ին։ Նաև այցելեք մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքը։ Հաջողություն։